nosradio@crtvg.es. ¿Estamos ou non estamos? A penúltima.
Oxe, na penúltima de Extra Radio, software con denominación de orixe. Xente de todo o mundo utiliza para se conectar a Last FM un programa que se chama Vagalume. Imaginades que idioma fala o seu creador. Monse Mariño vai nolo presentar.
Non só o seu creador fala galego, Belén, desde hai uns días tamén o fai este software que xurdiu nunha empresa galega, Igalia, que naceu en 2001 a partir dunha idea dun grupo de estudantes de enxeñería informática. Dedícase a crear aplicacións baseadas en software libre e faino desde o polígono da Grela da Coruña para todo o mundo. Con Vagalume podemos conectarnos a las FM, xa sabemos, a rede social que nos permite ter a nosa radio personalizada, coñecer xente cos nosos mesmos gustos musicais e que xa ten 15 millóns de usuarios en máis de 200 países. Alberto García é o programador oficial de Vagalume. Bos días, Alberto.
Hola, bos días.
En que dispositivos podemos usar este software?
Bueno, pois Vagalume funciona pois en calquera ordenador con sistema operativo Linux. Ainda que originalmente comecei a desenvolvelo nunha serie de dispositivos de Nokia chamados Internet Tablets, que son concretamente a serie N800 e N810, que son unha especie de PDAs portátiles para conectarse a Internet e que levan Linux. Entón, pois usar en este dispositivo se máis en calquera ordenador normal con Linux.
Pois pues mira que ben, nos temos Linux nuestra radio, nos ordenadores nuestra radio.
Así que podemos usalo.
Sí, por suposto que sí.
E como se ocorreu a idea?
Pois, isto surxiu a finais do ano pasado. Eu son usuario de las TFM desde hai 3 anos, máis ou menos.
Para alguén que non teña nin idea de que las TFM, como lle explicarías?
O las TFM...
un inventazo.
É unha radio de internet. Que é unha radio musical, exclusivamente musical, non hai ningún tipo de comentarista, sin nada, é automática. Ten a particularidade de que é unha radio personalizada, de forma que non é como as típicas radios que hai por internet, pois que pode haber radios de calquera estilo musical, unha radio de música celta, unha radio de sinfónica, non sei que. La FM é unha radio na que cada usuario escoita o tipo de música que quere, que lle apetece escoitar en determinado momento. Si conectas a la FM e indicas, pues quero escutar música pop, ou quero escutar música tranquila, ou quero escutar bossa nova. Entón, el ponche cancións que son dese estilo. Ten a particularidade de que si unha canción non che gusta, pues felizmente podes saltar, pero pasar a seguinte, como se fose un CD. De forma que non tens que esperar a que termine unha canción que non che guste, simplemente pasar a seguinte e xa está.
Van a xubilar estes, Monse.
No, porque o problema é que la FM que para a música está dentro, claro, non hai...
O human touch.
O toque humano, exactamente. Non me quitas esas palabras da boca.
O Vagalume funciona igual que la FM.
La FM realmente é un servicio en internet para acceder a él necesitas ter un programa instalado no ordenador. Hai varios programas, hai un cliente oficial, que chamamos un cliente deste tipo de programas, eles teñen un cliente oficial para Windows, Macintosh e Linux, pero hai máis programas, e o meu posee un deles, pero en principio funciona calquera.
E ademais en galego está traducido a un montón de idiomas, non?
Si, sí, está, a verdad que foi bastante sorprendente, hai uns 15 días, máis ou menos, para que un programa se poda traducir, primeiro hai que adaptarlo de forma que sexa traducible, primeiro. Eu, pois, a primeira versión... que foi lista para ser traducible, pois saquei nai uns 15 días. Bueno, pois publiquei no meu blog un anuncio indicando que as persoas que estivesen interesadas en traducir outros idiomas, pois que me enviasen a un correo e tal. E o día seguinte chegoume esa traducción alemán, os 2 días chegoume ao portugués, os 3 días ao español, e a día de hoxe xa temos 8 traduccións distintas, desde idiomas tan falados como pois o español ou o portugués, hasta idiomas tan minoritarios como, por exemplo, o letón de Letonia, que non son nin 2 millóns de falantes.
Así que usan en todo o mundo.
Pois sí, a verdade que sí, temos que a mí me conste, e usuarios en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Australia incluso.
Non se preguntaron que significa Vagalume, porque iso non o traducen, iso non o mexado.
Ya non esperei a que me preguntaran, de feito, cando publiquei a primeira versión, ao poucos días, xa puxen tamén no meu blog, onde anuncio cada vez que son a versión nova, xa expliquei o significado e máis incluso a forma de pronunciarlo, porque sabía que é unha típica palabra que un inglés sabe como de pronunciar. Entón puxen incluso con exemplos, palabras de inglés que se pronuncian similares e incluso puxen notación fonética para que ninguén se perdese.
E como lle explicaches? Que palabras? Pois,
puxen, Baglume, puxen de Dinjon sílabas, puxen, por exemplo, Abad de Baglume, pois pronunciase parte similar a Abad de palabras inglesas como Vantage ou Varnish.
Bien, que didáctico.
Home, sí, sí. Puxo bastante coño a historia aquela.
Sí. Nos aquí, se queremos ter este software nestes terminais que dixemos de Nokia ou no noso ordenador, onde o podemos conseguir?
Ah, si tens un terminal de Nokia, pues podes ir... Bueno, si tens un terminal de Nokia directamente desde o propio dispositivo este de Nokia, que, repito, que non é un teléfono móvil, é unha serie de dispositivos que son, chamas Internet Tablets, son unha especie de PDAs para entrar a Internet. Desde os propios dispositivos teñen un xestor de aplicacións que permite instalar programas a través de Internet. Se ides ali simplemente con mirar a lista de programas disponibles, está Baglume. Se non, podes ir á página principal do proxecto, que é baglume.igalia.com, e ali se pode descargar tanto para os dispositivos de Nokia como para calquera PC con Linux, Ubuntu ou calquera dos máis populares.
E ademais, por Baglume estreches nominados a uns premios, viaxaches hai pouco a California,
sí.
Eran os Mobile Rules. Non houve sorte, pero esa candidatura é un bo recoñecemento. En que consisten estes premios?
A verdade que sí. Bueno, eran uns premios de a nivel mundial de aplicacións para dispositivos móviles, tanto teléfonos como outro tipo de dispositivos, como este que me estaba traballando eu, que consistían en, bueno, pues, unha especie de recoñecementos, mellores programas en distintas categorías. Pues había desde programas educativos, desde xogos, programas multimedia. Bueno, o meu participaba na categoría de multimedia, e foi a que, bueno, finalmente non houve sorte, pero a verdade que foi unha experiencia poder ir a dar. Eu pasei moi ben e foi moi enriquecedor, coñecei bastante xente, estuvo moi ben todo.
E tamén vas dar congresos falando de Baglume,
sí,
non?
Sí, todos os congresos relacionados con Linux, en xeral estamos, está tendo bastante unha expectación, home, non grandísima, pero sí significativa. De feito, dentro de uns días marcho para Berlín, o xoves vou ter que dar unha pequena charla sobre o programa, en o verán tamén hai outro congreso moi importante de Linux a nivel europeo, en Estambul, onde tamén vou estar ali falando sobre Baglume.
Ala, que Alberto é destes que nos vale para penúltima, para a xeración Son Goku, en fin.
E tanta expectación que hasta creo que hai xente de las FM que tamén usa o Baglume.
Sí, sí, constame que usan, xa me dixeron varias persoas, que a parte que te gusta moito, a verdad que me compláceme, sobre todo foi bastante increíble ver a... Porque en principio, sempre comecei a desenvolvelo máis como unha necesidade personal, pero o ver, comecei a recibir os poucos días, as poucas semanas, correos de xente de todo o mundo dicéndome, ah, que maravilla, que fixos existo e tal. A verdade é que levaba moito tempo esperando un programa de Last.fm para o dispositivo este de Nokia e tal. Moi ben, moi ben.
En Galia traballades co software libre. Cal é o estado do software libre en Galicia? As empresas apoian ou usan o bastante?
O problema que da a sensación de que en Galicia todavía temos unhas empresas un pouco tradicionais. Entón, miran o software libre con moita timidez. Desde o goberno estás apostando cada vez máis, pero que as empresas pois usan o que usa todo o mundo, digamos, que pois son o navegador Firefox ou algúns usan OpenOffice e tal, pero máis de aí, pois todavía non hai moitas, pero bueno, confiamos que no futuro a cousa vaya mellorando.
Pero o software libre ten aí nos móviles, en as PDAs, ou mellor un campo de trabalho?
No, sí, porque hai unha, claro, por suposto, que todo un mundo novo de dispositivos, e hai diversas compañías, as máis grandes, tanto Nokia, Intel, que están intentando sacar novos dispositivos. El Linux é unha alternativa para as mellores, porque non teñen un software que funciona, que está probado, que funciona en calquera tipo de dispositivo móvil, que es aforra custes, permite centrarse máis no que teñen que facer.
En Baglume xa levades varias versións, estás traballando en algunha novidade máis?
Sí, levamos 6 ou 7 versións, a última versión que saíde a 0.6. Estamos traballando en melloras, pois gustaríame, estamos ocorrendo moitas cousas, todavía non deron tempo a facer todas. Gustaríamos facer un pouco de permitir que de Baglume se controle de forma remota, porque como estes dispositivos son realmente pequenos, é moi fácil, pois, deixalo no salón conectados a uns altavoces grandes, gustaríamos hacer un sistema para que desde otro ordenador, desde otra sala, puedas manejar Badalume, cambiar canciones, etcétera, etcétera. Claro. También tenemos pensado algunas mejoras na parte gráfica, todavía no está muy así muy pulida, pero todo llegará.
¿Y ti no te hubo Badalume? ¿Qué tipo de música le vas a ir marcada como favorita?
Uf, pues la verdad que no lo sé, pues yo tenía una... a gente que me conoce, dime que tengo un... Más que ecléctico, son epiléptico, vamos.
Vaya, no musical no me defecto ningún, ni problema ningún.
Yo siempre digo que a mí lo que me gusta son los Beatles, pero... No sé, creo que empecé a tener un poco de todo, vamos. Si eres a mí la página, vas a hacerme ver de salir, pues, bueno, un poco de lo que más escoito, un poco... No sé, en general gusta más pop, pero vamos, pego yo un poco de todo, por lo menos intento.
Pop es casi todo, así que...
Todo, claro.
Bueno, Alberto, muchas gracias.
Gracias a vos.
Y parabéns.
Muchas gracias, Ben.
Pues nada, Badalume, recordad ese nombre, como ya os recordan y os saben pronunciar personas de todo el mundo que falan idiomas, como decía Alberto, desde o portugués o español hasta o letón. Una buena manera de conectarse a las CFM y personalizar también a radio musical, a música que escoitamos. Más música, más propuestas culturales y de lecer, ahora desde Portugal.